у эфиры «Радио Свобода» у Менску 18-я година. Тут Ганна Соус, сегодня у программы. Православная церква, а так само греко-католики во всем свете святкуют у воскресенье Христова. Пасхальные послания митрополита Менского и Слуцкого Филарета и архимандрита Святослава Старонта, клирика Белорусской автокефальной церкви у эмиграции. Праский акцент на тему «Чернобыльский шлях. Минулое, сучасности, будущее». Огляд ваших телефонований на свободу за тыдень. У вольной студии Михаил Скобла гутарыць с дударом Алесем Лосем. Это все у нашей программе после выпуску международных новинок.
У Праской студии новинок Алена Строва. Добрый вечер. Вы слушаете новины. Наш сайт «Свобода.орг» пакуль недоступны с причины хакерской атаки, якая протягивается на момент эфиру. Крыница атаки невядомая, и она почалась 26 красавика у часе проведения Чернобыльского шляху. Акрамя сайту «Свободы», недоступные для наведников и шерых инших сайту незалежных сродков массовой информации. А теперь непосредно до новинок. Православное свято означает сегодня свое наивеликшее свято у воскресенья Христова. Великодное веншование верникам белорус накировал митрополит Менский и Слуцкий Филарет, а так само президент краины Александр Лукашенко, який состроил свято на Гомельщине. У часе богослужения у Туровской церкви президент краины заявил, что православная церква не находится у боку от сучасных проблем, и она дает моральные ориентиры и духовную поддержку. Для будинку ААН у Нью-Йорку пройшов пікет, присвячений 22-й годовині Чорнобильської катастрофи. Організатори акції – Білоруський молодівий рух США. У акції взяли удел 35 чоловік з самих різних американських штатів – Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Мен і інших. На пікеті виступив старшиня консервативно-християнської партії БНФ Зінон Пазняк. Сербская православная церква у своем великодном послании закликала верников отстоять Косово. Керавник церквы, патриарх Павел, заявил, что Косово – частка життя кожного православного серба. Президент Сербии Борис Тадич зараз находится у Косове и удельничает у великодных службах разом с представниками сербской меньшинства. У столице Паўднёвай Кореи, Сеуле, где проходил черговый этап эстафеты Олимпийского огню, тысячи китайцев выступили у подтримку Пекинской Олимпиады. Отбылись особные сутычки помеж удельниками прокитайской демонстрации и противниками политики КНР у Тибете. У эфира «Свобода», протягиваем новины. Колькасць загінулых у выніку абстрэлу вайсковага параду ў Кабуле дасягнула 3 чалавек. На аперацыйным стале памер цяжка паранены дэпутат парламенту. Сярод ахвяраў 10-гадовы хлопчык, а таксама яшчэ адзін парламентар, 4 вайскоўцы і некалькі супрацоўнікаў спецслужбаў. Адказнасць за абстрэл узялі на сабе талібы. Парад быў прысвечаны гадавіне сканчэння савецкай акупацыі ў Афганістане. Зна паўднёвага кітайскага мора узняты украінскі човен, які затануў месяц таму ля берагоў Гонконгу. Выратавальнікі разлічваюць знайсці целы 15 маракоў, якія лічацца зніклымі. Украінскі грузавы човен пацярпеў аварыю 22 сакавіка у выніку сутыкнення з кітайскім човном. З 25 сябраў экіпажу ўдалося выратавацца толькі 5 маракам. Организация безопасности и сотрудничества у Европе накировывая посланца у Грузию для того, как сприять урегулированию конфликта между Тбилиси и Россией. Теперешняя старшиня АБСЕ, министр замежных справ Финляндии Александр Стаб, поведомил, что посланец АБСЕ прибудет у Тбилиси у авторок. У часе сустрэчы былога прэзідэнта Польшы Леха Валенца з удзельнікамі канферэнцыі арганізацыі «Еўрапейскія дэмакратычныя студэнты», што праходзіць у Гданьску, лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне міру сказаў, што Еўропа не будзе паўнавартаснай без Беларусі і Украіны. Праваабаронцы арганізацыі Human Rights Watch заклікаюць Еўразвяз не адмяняць санкцыі супраць Узбекістану. Гэта былі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях. Слухайце праз гадзіну.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Вітаю вас. Сьогодні у програмі. Сьогодні православна церква, а так само греко-католіки во всім світі святкують у Воскресіння Христова. Праський акцент на тему «Чорнобильський шлях. Минуле, сучасність і будучиня». Дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў за тыдзень. Вольная студія. Міхась Скобла гутарыць з дударом Алесем Лосем. Днямі ў Менску адбыўся міжнародны фестываль «Дударскі фэст». У «Вострай браме» новая перадача з серыі, прымеркаванай да 20-годзя адкрыцця курапатаў. І агляд выбраных матэрыялаў «Начной свабоды» гэтага тыдня. Сёння православная царква, а таксама грэка-каталікі па ўсім свеце адзначаюць сваё найвялікшае гадавое свята – Воскресенне Христовае, званае па аналогіі з юдэйскім святам Пасхі Песах – Пасхай Христовай. Чарговы раз нагадаем, што разыходжанне ў даце адзначэння Вялікадня не звязанае з рэгарыянскім ці юльянскім календарамі, але з іншым вылічэннем Пасхалі, якога православная царква прынцыпова прытрымліваецца з 4-га стагоддзя. Гэты прынцып – адзначаць Вялікдзень пасля габрэйскай Пасхі, у першую вясеннюю поўню месяца, аднак не раней вясенняга зраўнання дня і начы. Православныя, як дарэчы ўсе хрысціяне, вераць, што Воскресенне Христова з'яўляецца гарантыяй будучага ўваскрасення адухоўленых целаў усіх вернікаў. Вялікдзень азначаецца ў православнай царкві надзвычай урачыста і радасна, як свята духоўнай вясны, унутранага прасвятлення і абуджэння натхняльнай надзеі на лепшую долю ў будучым. З нагоды Вялікадня суайчыннікаў на бацькаўшчыні і за мяжою павіншаваў прадстаўнік беларускай православнай аўтакефальнай царквы архімандрыт Святаслаў.
Христос уваскрос! Любыя браты і сёстры, суайчыннікі, вітаю вас над вялікім святам, над святамі, трыумфам неба, Воскресеннем Христовым, Вялікаднём. У гэты дзень штогод мы радуемся, веселімся і аддаём хвалу Господу. Пасля сваіх цяжкіх мукаў і смерці на Галгофе, Сын Божы воскрос і ўзнёсся на неба, але не пакінуў нас, ён збудаваў нам сваю святую царкву, у якой назавсёды застаўся з намі. Святкуем і памятаем, што будучыня беларускага народу у значнай меры залежыць ад таго, ці мы захаваем адзінства нашай рэлігійнай сілы і сілы нацыі, ці змарнуем боскія і нацыянальныя скарбы, як змарнавалі тыя людзі, што крычалі ў крыжу яго. Таму успомнім у гэты дзень у сваіх малітвах нашу бацькаўшчыну, наш народ у айчыне і на чужыне. Христос прынёс сябе на ахвярнік для таго, каб выкупіць і збавіць чалавецтва. Таксама і Беларусь за гісторыю свайго існавання прынесла на ахвярнік мільёны сваіх сынов і дочак дзеля сваёй свабоды. Але Вялікдзень заўсёды нам радасны, бо ён абнадзейвае нас на воскресенне бацькаўшчыны, на выбаўленне з няволі фізычнай і духовай. Прыгадаем у гэты дзень і развітальную прамову Христа: «Любіце адзін аднаго». Жадаю ўсім смачнай Пасхі, шчасця, веры і надзеі на будучыню, бо ён сапраўды воскрос.
Гэта было святочнае віншаванне архімандрыта Святаслава Старонта, клірыка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў эміграцыі. З пасхальным пасланнем да вернікаў звярнуўся і мітрапаліт Менскі і Слуцкі філарэт патрыяршы экзарх усяя Беларусі. Фрагмент паслання начытае мой калега Юры Дракахруст.
Цуд у Воскресення Христовага, які аднойчы здзейсніўся ў гісторыі свету, працягваецца заўсёды і ў жыцці асобнага чалавека, і ў жыцці цэлых народаў. Узлюбленные браты и сестры, заховывайте свою радость об воскресении Христовом во все дни и мгнения вашего життя. Несите яе людям и щедро делитесь с ими яе плодами. Бо Христос воскрес для всех, и нам треба памятать, что только Ему належит право выбирать себе наследие с осяродку людей. Будем умацовываться пасхальной радостью в выпробованиях и в горы, бо ўсё міне, а радасць Воскресення Христовага не адымецца ў нас. Вітаю ўсіх, хто заклікае імя Господне і славіць яго трохдзённае ўваскрасенне ў іншых краінах і народах.
Гэта быў фрагмент пасхальнага паслання да вернікаў мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта, патрыяршага экзарха ўсяя Беларусі. У Беларусі праваслаўныя вернікі святкуюць уваскрашэнне Хрыстова. У храмах цягам мінулай ночы ўвесь сённяшні дзень праходзяць святочныя набажэнствы. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У Менскай катэдральнай царкве шматлюдна было цягам усяе ночы і натуральна зранку. Людзі моляцца, ставяць свечкі, асвячаюць велікодную ежу. Вельмі многія не здолелі патрапіць у сам будынак храма і застаюцца на улице, гутару с людьми. Я бачу, что вы только что посвятили великодную ясу, так?
Да, да, да.
Что для вас это свято?
Пасха, великий праздник, воскресение Иисуса Христа.
Вы тут все семьей первый раз засюда так проходите?
Нет, мы не первый раз, мы приходим каждый год, мы всегда отмечаем этот праздник, мы рады этому празднику, это очень светлый праздник, красивый, хороший, это очень добрый праздник.
Пасха это всегда от родителей, от всех это у нас было и, наверное, и будет всегда. Это праздник святой, хороший, говоря.
Правда, тут я впервые блеснул, и мужество, и кто же и умерший, он преисподник воскресил, если от силы небесные взывампу.
Віншую вас со святом. Ви, напевно, всі сім'єю так бачу, так?
Да.
Да. Що для вас свято? Як будете святкувати?
З сім'єю. Ми будемо святкувати разом. Будемо запрошати свою сім'ю до нас.
Сватов
да.
наших.
Сватов. Мабуть, і будемо всі разом.
Будемо на природу.
Будемо яйки.
Будем
діти вже,
так. Це свято, чи завсюди ви його святкуєте?
Завсюди.
Святком завсюди. Для нас це нейка криниця духовного одновлення на весь год.
І вспоміни ще у цей день наших родних, яких уже нема разом з нами.
Що для вас гэты день?
Великий день. Это перш за все успоміни в дитинстві. Об тих радостных днях, які хоча і нельга було святкувати, але ми всі жадали, ну, сустрець, сходити у церкву, хоч тайком комсомольцями були, але ходили. І ось це наші протки, це наша земля, це наша родима, це наші краї. Ось що таке для мене Великий день. Христос воскрес!
Вы на хвалях Радио Свобода. Звычайна мы гаворым пра тое, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Аднак ад учорашняга дня наш сайт свабода.орг недаступны з прычыны хакерскай атакі, якая працягваецца і на момант эфіру. Яе крыніца пакуль невядомая. Хакерская атака пачалася 26 красавіка ў часе правядзення Чарнобыльскага шляху. Акрамя сайту Свабоды недаступныя для наведнікаў і шэраг іншых сайтаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі. А зараз праскі акцэнт. Чаму такія падзеі, як Чарнобыль і планы пабудовы атамнай электрастанцыі не спарадзілі ў Беларусі моцнага экалагічнага руху? Як можна ацаніць вынікі зімне-веснавой кампаніі апазіцыі, якая завяршылася ўчорашнім чарнобыльскім шляхам? Чаму ў Беларусі ізноў пашырыўся спіс палітычных вязняў? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахрус.
Двадцать два гады з дня Чарнобыльскай катастрофы – гэта дастаткова вялікі тэрмін, каб упэўнена казаць пра сталыя наступствы. У тым ліку наступствы сацыяльныя і палітычныя. Дык вось чаму, на ваш погляд, нават такая жахлівая катастрофа не спарадзіла ў Беларусі заўважальнага экалагічнага руху? Ну, урэшце рэшт, сур'ёзная палітыка пачынаецца тады, калі пад ёй ёсць грунт істотных, жыццёвых, сур'ёзных інтарэсаў. Ну, які ж інтарэс можа быць больш значным, чым біялагічнае выжыванне, якое Чарнобыль ставіць пад пагрозу? Дык вось інтарэс ёсць, а адмысловай палітычнай сілы, адмысловага палітычнага аб'яднання, якое б гэты інтарэс адстойвала, фактычна няма. Тое ж самае вось мы і зараз бачым з рэакцыі на планы пабудовы АЭС. Гэтыя планы ізноў жа закранаюць істотныя інтарэсы. Прычым паводле апытанняў, нягледзячы на інфармацыйную палітыку ўлады, большасць насельніцтва дагэтуль супраць. Але вось гэтае супраць, такое арытметычнае, сацыялагічнае, яно таксама ні ў які сур'ёзны палітычны рух не ўвасабляецца. Чаму? Юрий Воронежцев.
Это вообще-то странная картина. Казалось бы, проблема есть, и есть очень много людей, которых эта проблема волнует. Я в свое время тоже работал в одной из организаций социально-экологический союз Чернобыль, и вот я тогда изнутри видел, почему вот этого не происходило. Знаете, здесь много причин, и, как всегда, их можно на объективные и субъективные разделить. Основная, наверное, причина в том, что все-таки бедная страна, и 90-е годы был абсолютный провал, все, наверное, помнят. А люди устроены так, что о окружающей среде, о экологии они вспоминают только после того, как решают проблемы, ну, которые можно так обозначить, как поесть и одеться. Вот этот провал как раз и произошел в 90-е годы. А в 2000-е все это восстановить было очень трудно уже в силу, вы сами знаете чего, это бешеное давление властей на любую инициативу, которая ими не поддерживается. И недаром вот вчера первые, кто удостоился звания врагов народа из уст нашего главного политика, это как раз люди, которые выступают в той или иной степени против строительства атомной электростанции. Ну и знаете, еще вот такой субъективный фактор. Очень многие экологические движения, очень многие чернобыльские движения уехали, если так можно сказать, в чисто благотворительную зону. То есть оказалось, более цинично звучит, но, наверное, рентабельно заниматься сотрудничеством с международными организациями, которые привозят сюда гуманитарную помощь и отправляют туда, на Запад, наших детей. И очень многие организации пошли вот по этому пути, который, в принципе-то, это принесло пользу, но выпустило пар в это отверстие, так скажем.
Владимир Мацкевич, а на ваш погляд, у чем причина такого, ну, можно сказать, навод и парадоксу? Бо, например, питання Білорусі в Європу, питання демократії, ну, яно, на перший погляд, далі від інтересів простого чоловіка, чим питання біологічного виживання у випадку Чорнобиля і так само того ж біологічного виживання у випадку того, коли з нової білоруської АЕС щось і здариться. Але ось, як ми бачимо, по найновшій білоруській історії, це перші чинники, скажімо, Європа, демократія, яны спораджають ніякі політичні сили, а ось гэтыя другія, якія так здаецца, да і не толькі здаецца, все ж такі бліжэй да інтарэсаў чалавека. Не, чаму?
Ведаеце, я б не надаваў такой значнасці меркаваннем простых людзей і ўвогуле чалавечай асобы, як такой. Таму што людзі могуць мець пэўныя там пачуцці, пэўныя нават ідэі і так далей, але ж калі размова ідзе пра аб'яднанне чалавечае, аб'яднанне людзей, палітычнае аб'яднанне і так далей, то там трэба ўжо гаварыць тэхналагічна, а не проста разважаць пра тое, што прывабна, непрывабна, клапоціць ці не клапоціць асобнага чалавека. І ў гэтым сэнсе я глядзеў на сучасных эколагаў нашых і разумею, што сярод іх эколагаў, якія імкнуцца да грамадской деятельности менавіта. Я маю на увазе зараз не навуковцев, якія там распрацоўваюць пэўныя технологии, а на тих, хто займаюцца грамадской деятельностью, у тым ліку і імкнуцца змагацца супраць АЭС. І я бачу, што у іх дастаткова інтэлекту, у іх дастаткова падрыхтоўкі, у іх нават дастаткова асобнай, ну, менавіта індывідуальнай актыўнасці. Але ж на сённяшні дзень у Беларусі нема ніякіх лабіскіх сілаў ці зацікаўленых, скажам так, суб'ектаў, як у эканоміцы, так і палітыцы. І ведаеце, такі проста пабытовы ці нават навуковы супраціў атамнай электрастанцыі сёння не мае сколь-небудзь пэўнага абгрунтавання тэарэтычнага, не ў сэнсе там забруджання асяродку, а ў сэнсе альтэрнатывы. Тое, што спасылаюцца на ветракі, там яшчэ на нейкія там іншыя альтэрнатыўныя крыніцы, усё гэта не вытрымоўвае крытыкі з эканамічнага пункту гледжання. А вось эканамічных лабістаў, якія маглі б падтрымаць гэты рух, на сённяшні дзень няма ні ў Беларусі, ні нават у Еўропе, якія маглі б, скажам так, выступіць вось тым самым фундаментам, падмуркам для палітычнага руху. Это самая галоўная, я думаю, крыніца. Ну а другая падстава, гэта ўжо тэхналагічны, гуманітарна-тэхналагічны бок. На жаль, гэта тычыцца ўжо ўсіх беларускіх рухаў, палітычных партый і так далей. Так сказать. скажем. Мы не живем властным розумом и не маем на сегодняшний день моцной белорусской политтехнологичной, гуманитарно-технологичной сферы, праз якую только и могут подмацовываться, подсилковываться моцные политичные субъекты.
Андрей Денько, ну вот Владимир Мацкевич лічит, что тут причина у политичных технологиях. Але он и сам говорит, что эти политичные технологии у нас кепские повсюль. И что тычется экологии, что тычется политики. Але вот вокруг политичных идей, я повторяю, идеи демократии, идеи белорусской незалежности, идеи белорусской культуры, мовы, идеи Европы, некие политичные силы повстают. Ну, можно тут спрачаться, кволые, могутные, но они вот есть. А что тычется экологии, что тычется Чернобыля, что тычется АЭС, их нема. Чому?
Я бы сказал, что их нема попросту тому, что на их возникнение не дает дозволу отдел идеологии. Рада безопасности и Комитет державной безопасности Беларуси. Не треба забываться, что Беларусь это напал-диктатура. И в ситуации напал-диктатуры возникнение такого специфичного руху, как экологичное, оно вельми ускладненное. Тут треба, как просто было нечто звыш, как это з'явилось. Я трохи не погожусь с вашей постановкой питания, господа Рудракохруст. У конца 80-х, на початку 90-х, экологичный рух был. Когда мы узгадаем, например, первые относно свободные выборы у Верховный Совет, то там демократичную коалицию и основу склали Белорусский Народный Фронт разом с Товариством Белорусской Мовы и разом с Белорусским Экологичным Союзом. Тогда была простора свободы, была простора для политической деятельности. А теперь поглядите, что здарылось у дружным. Пусть люди конкретно захотели повстать на экологичную тематику. Тут же налетели спецслужбы, тут же организаторов этого митингу притягнули до отказности и посадили. Тут же уключилась в работу эта гигантская идеологичная вертикаль. Как бы все это стлумить, знищить. У такой ситуации ясно, что только некие самые ключевые, фундаментальные каштовности гуртуют людей, так как была каштовность, например, обороны незалежности. Вот этого саправды залежало выживание нации, что попросту могли изникнуть же, как держава. Альбо теперь это некая фундаментальная идея долучения до европейской супольности, якая так само людьми переживается, как способ уратования белорусской нации, уратования мяне, моих детей и моей супольности, как такой. Тогда, как это экологичная проблема, и Беларуси, малонаселенной краине, покуль не горыть. Так люди не вычувают этого, как пытание выживания альбо не выживания. Час показал, что Чернобыль оказался не настолько страшный, как его малявали. Ну и люди успокоились на этом.
Зараз я пропоную перейти до проблемы вот литерально учорашнего дня. Я маю на увазе традиционный чернобыльский шлях, який прошел 26 красовика у Менску, ну и в інших городах Беларуси так само проходили подобные акции. Так вот, какая ваша оценка ходы учорашней акции? И как эта акция вписывается на агул у ланцуг, у цикль оппозиционных акций этого года, зимы, весны, починаючи от студеня, от выступов предпринимальников до Чернобыльского шляху? У чем особливости этого ланцугу и какие его выник? Владимир.
Заусёды, апошними годами, Чернобыльский шлях был логичным завершением политичной весны, горячей политичной весны, тенеек так можно сказать. И заусёды это была такая апошняя буйная акция перед межсезоньем. И по ёй, звычайно, политологи, аналитики, вот и режимные, напэўна, идеологи мерковали про тое, накольки сегодня у гэтыя часы моцны супраціў ці небяспечная нейкая палітычная сітуацыя. Ну і зараз мы бачым невялікую колькасць людзей, якія выйшлі на Чернобыльскі шлях. І у гэтым сэнсе, ну, такая дыягнастычная функцыя Чернобыльскага шляху, якая падсумоўвае вынікі палітычнай вясны, палітычнага сезона, яна як заўсёды адбываецца. Іншая справа, што гэта за дыягназ і пра што мы зараз можам гаварыць, калі там ад 2 до 3 тысяч по оптимистичных подликах было людей на Чернобыльском шляху. Ну и тут это одна справа, и другая справа это реакция уладов и поводины силовых структур на этом мероприемстве, особливо у сполучений по равнанию с теми жорсткими деяниями, какие были и у дружным, про что узгадывал Андрей, и про присуд на процесе 14 и над тем, что небыто скончилось, ці скончилося, нібито почавшаяся, ось гэта нейкая лібералізація, калі пачалі адпускаць палітвязню. На мой погляд, гэта ўсё сведчыць пра тое, што рэжым кіруе, так, ну не ўпрамую кіруе, я тут не хачу казаць, што гэта нейкія там загады аддаюцца і так далі. Кіруе сітуацыі, дзержыць, так бы мовіць, руку на пульсе сітуацыі. І вось гэта мягкая акцыя «Чарнобыльскі шлях» паказвае, што існуе пэўная статус-кво паміж рэжымам, які ўсё больш і больш умацоўвае дыктатуру, і грамадскім супрацівам гэтаму. Гэтае статус-кво ўжо пэўным чынам усталявалася, і патрэбны нейкія неардынарныя хады, каб зварухнуць гэтую сітуацыю з ось гэтага мёртвага пункту.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Чарнобыльскі шлях. Мінулая, сучаснасць і будучыня».
Андрей, вось Владимир намаляваў такую тэндэнцыю, якая сапраўды сведчыла пра тое, што 26 красавіка у Менску павінны былі адбыцца такія вельмі брутальныя, вельмі жорсткія падзеі. Ён казаў і пра працэс над удзельнікамі акцыі ў Дружным, і над працэс 14, і жорсткае збіццё 25 сакавіка. Вось здавалось, 26 красавіка будзе працягам. А вось не стала. Чаму?
Это не было якраз такі сюрпрызам. Кожны год амаль тое самае адбываецца, што ўлады кідаюць усе сілы фізічныя, рэпрэсіўныя, каб на тое, каб стлуміць акцыю 25 сакавіка, але 26 красавіка яны дазваляюць дзейнічаць, што дае магчымасць выказаць меркаванне, што яны лічаць нацыянальны пратэст больш небяспечным для сябе, чым сацыяльны пратэст. Мне больш цікава было тое, што адбывалася вакол маніфестацыі, па праўдзе, а не тое, што было на самой маніфестацыі. Мы назіралі незвычайныя прэвентыўныя меры, каб запабегчы распаўсюджанню інфармацыі пра маніфестацыю. Калі дакладная была інфармацыя, якую надрукавала наша Ніва, то гэтым годзе ўладам удалося сканфіскаваць усе, абсалютна ўсе улёткі, налепкі, якія былі падрыхтаваныя да маніфестацыі, і ў сталіцы, ў іншых гарадах зусім не было інфармацыйнага матэрыяла пра маніфестацыю. Другая рэч, што ў часе маніфестацыі, якая была заведама, нешматлікая, не было ніякіх матываў, якія пабуджалі сёлета людзей выходзіць на вуліцы. Улады заглушылі некаторыя вялікія апазіцыйныя, каля апазіцыйныя інтэрнэт-сайты. Это была дэманстрацыя таксама, што вот мы вот даем вам дзейнічаць, але вот знаеце, што мы вам даем вам дзейнічаць, але наша вся ваша дзейнасць можа быць спыненая. Нарэшце гэтую дэманстрацыю, нешматлікую, скіраваную ў бок плошчы Бангалор, яе не разганялі, не чапалі, як гэта ўжо не першы раз. Улада вельмі хоча, каб апазіцыя перайшла ад рэальнай барацьбы за ўладу, якая назіралася ў Беларусі апошнія там 15 гадоў, каб яна перайшла проста да імітацыі плюралізму думак і шматпартыйнасці. Улада хоча нарэшце атрымаць такую бяспечную кіраваную апазіцыю. Вот у Расіі, напрыклад, Пуціну ўдалося зрабіць апазіцыю кіраванай. Яна ні на што не прэтэндуе, яна займае сваю нішу, там выступае па тэлевізару ў адведзены да сябе час, крытыкуе асобных міністраў, але не чапае падстава ўлады і яе кіраўніка. Вот я бачу тым усім, што дзеецца ў Беларусі, таксама жаданне ўладаў збудаваць такую мадэль, якая дзейнічала доўгі час дзесяцігоддзя ў краінах савецкага блоку, у васалах Савецкага Саюза, ў Польшчы, ў Германіі. Там існавалі пэўныя апазіцыйныя партыі ці апазіцыйныя асяродкі. Але на тых умовах, што яны першыя не прэтэндавалі на ўладу, і другое, яны не аспрэчвалі падставу палітычнага рэжыму. Уся гэтая канструкцыя, якая была выбудаваная вакол Чарнобыльскага шляху, мы дазваляем дэманстрацыю, але мы не дазваляем рабіць ніякай прапаганды, мы не дазваляем да яе рыхтавацца, і мы паказваем, што мы будзем жорстка абмяжоўваць любыя спробы вывесці гэтую дэманстрацыю ў непажаданы сцэнар, яны былі. Што цікава, калі летась падчас еўрапейскага маршу вялікія групы моладзі, сотні людзей, спрабавалі парушыць афіцыйны сцэнар, правакавалі ўлады і ішлі нейкімі іншымі маршрутамі, цяпер гэтага не адбывалася. Гэта азначае, што ўладам сапраўды ўдалося надламіць памкненні гэтых моладзевых груповак. Не ведаю, што тут было галоўным сігналам для іх, ці то папросту нейкая маральная стома, ці то жорсткасць прысудаў, вынесеных Парсюкевічу, Кіму і іншым. Не факт, што гэтым разам гэтая моладзь не дзейнічала, не праявіла сябе.
Я считаю, што вчарашні Чарнобыльскі шлях – это успех прапагандісткай ідэалагічнай работы власті. Установка дана чётка, што при столь мудрым правленні, которое у нас имеет место в стране, никаких проблем не может быть, даже стихийных бедствий. Тем более проблемы, которые вызваны каким-то событием, которое произошло 22 года назад. Ну, то есть здесь калька с СССР. Помните, в СССР не было ни инвалидов, ни многих больных там и так далее. И это сработало четко. Что-то противопоставить можно было, но, опять же, трудно в силу того, что нет в руках средств массовой информации и не было возможности рассказать людям вообще о том, что должно сегодня происходить. Я вчера был на мероприятии, которое происходило в Гомеле. Мы возлагали цветы, венок, стояли со свечками около каплицы, поставленной в память о погибших пожарных. К нам подходили люди, представляете, в Гомеле, и спрашивали, а что вы здесь стоите, что-то, какая дата, вроде Пасха завтра. Мы напоминали, что Чернобыль же 26 апреля был, и большинство прохожих, которые к нам подходили, они не помнят об этом в Гомеле. То есть у людей абсолютно не было мотивации как-то выходить на улицу и участвовать в масштабном мероприятии. Я думаю, что это будет сходить на нет дальше, потому что вот здесь говорилось о том, что молодежь в этот раз не участвовала серьезно в происходящем. Просто молодежь не помнит, что такое Чернобыль. Наверное, слава богу, что так. С другой стороны, плохо, что мы не можем рассказать молодежи, что это было 22 года назад. Так что я думаю, что, к большому сожалению, вот и дальше все это будет сходить на нет, если в стране не будет происходить события в общеполитической сфере.
Андрей Деньков, и вы, и другие наши суразмовцы пригадывали процессы Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. И, саправды, это вельми такие значные, вельми истотные подеи, особливо на тем тле, что литерально еще несколько месяцев тому у Беларуси политвязнев наоборот вызволяли. Было вызволено 6 человек, застался фактично один только Александр Казулин, а зараз гэты спис, гэтая колькасть, она изнов почерла расти. Причем вот у тем, что тычется и справы Кима, и справы Парсюкевича, я хочу нагадать, что так бы мовить, я кажу, своя рука владыка. Вось у 2006 годзе сябра каманды Казуліна Юрый Радзівіл быў таксама абвінавачаны ў бойцы з міліцыяй і атрымаў некалькі месяцаў. А тут і Кім, і Парсюкевіч атрымалі гады турмы. На ваш погляд, у чым тут прычына? Чаму вось улады перайшлі ад такога сцэнару да другога?
Рэпрэсіі ў Беларусі адбываюцца нейкімі хвалямі. І гэта звязана найхутчэй за ўсё з двума заданнямі, якія ставіць перад сабой ўлада. Першае заданне – это заданне трымаць грамадскі актыўных грамадзянаў у страху. Для гэтага трэба час ад часу кагосьці садзіць, кагосьці разганяць, арыштоўваць, ператрусы гэтыя ладзіць. І прычым рабіць это так, каб інфармацыя пра гэта ў як мага больш зверскіх формах разыходзілася па незалежных сродках масавай інфармацыі. А другая задача – это задача не страціць канчаткова свае палітычныя легітымнасці. Беларускія ўлады адчуваюць, што яны не маюць глебы пад нагамі. Там, дзе ў іншых краінах, ну, маніфестацыя і маніфестацыя. А у Беларуси как манифестация, да каждый раз можно чекать, что одна манифестация может тут все на свете повернуть с ног на голову. Так что вот люди выходят на площадь, и они не лечат этой улады законными. Миллионы людей в Беларуси не лечат законную уладу, какая есть. То же самое бывается в любом недемократичном режиме. И как заховать некую вид фасад легитимности и демократичности, ну, не можно допускать, как было много политвязнев. Бо коли будет много политвязнев, коли, умовно кажут, что в каждом райцентре будет по своим политвязням, то будет вокруг кого яднаться. Люди, якія праходзяць праз турмы, атрымліваюць каласальны жыццёвы і палітычны досвед. Просто самім фактам знаходжання ў гэтай экстрэмальнай сітуацыі. І яны атрымліваюць каласальны зарад легітымнасці. Кім быў Казулін да таго, як яго пасадзілі? Альтэрнатыўным кандыдатам у прэзідэнты, там нейкім палітыкам, які асядлаў адну з партый, але падчас прэзідэнцкай кампаніі ніхто не разглядаў Казуліна як сапраўды чалавек, які можа ўзначаліць краіну. Але варта было яму пасядзець, як Казулін робіцца чалавекам, які прыцягвае думы, энергію, малітвы тысяч, калі не дзясяткаў тысяч людзей. Дзеля гэтага вот гэты вот млын, які вот круціцца то наверх ідзе, то наніз ідзе, ён працягвае круціцца і, відаць, будзе круціцца аж да тае пары, пакуль не зломіцца.
Юрый Варонішцаў, вось часам пра гэтае вызваленне вязняў, з'яўленне новых, кажуць, што гэта такі гандаль афіцыйнага Менску з Захадам. Некаторыя параўноўваюць гэта з вызваленнем і захопам закладнікаў. Ну, а вось у гэтай сітуацыі, якую, на ваш погляд, ролю адыгрывае ці можа адыгрываць беларускае грамадства? Ці яно тут, так бы мовіць, наагул трэці лішні у геополитичном шматкутнику, там, Минск, Брюссель, Москва, Вашингтон, Берлин.
Мне кажется, что мы ищем ту самую пресловутую кошку черную в темной комнате. То, что происходит, это чисто личностная реакция одного, ну, известного человека на происходящее событие. И очень, ну, так мягко говоря, субъективная реакция, очень специфическая. И искать логику и здравый смысл, ну, наверное, здесь очень трудно и, наверное, даже и не стоит. Ведь в Беларуси, если вот руководствоваться, опять же, логикой, здравым смыслом, анализом ситуации, прогнозированием, можно было выстроить давным-давно систему, что-то наподобие российской, к тому же гораздо легче, потому что, ну, страна, такой противный термин, но, тем не менее, она более управляемая, чем гигантская Россия. Нет людей, способных профинансировать партии и движения, даже из-за рубежа, там, типа Березовского или, как это раньше делал, Ходорковский. Белорусы как-то более люди организованные и внушаемые, чем россияне. И вот вместо того, чтобы выстроить вот эту систему красивую, с бутафорскими партиями, с управляемой оппозицией, здесь происходят абсолютно нелогичные вещи. Какую роль здесь может сыграть общество, простые граждане, организованные, неорганизованные, трудно сказать. Пока в стране будет существовать так называемая стабильность, вот я вот смотрю в окно, действительно во дворе полно стоит машин, еще 2 года назад их не было. Они старые, изношенные, там немецкие, японские, но они есть. И вот пока они будут, пока в магазинах будет возможность покупать там ворча на повышение цен, но более-менее нормальную еду, наше общество какое-то значимое влияние на происходящее событие оказывать не будет. И, к большому сожалению, и наши партии тоже, которые представляют собой даже не пиар-проекты, а некоторые образования, созданные одним человеком под себя, с использованием там некой этикетки, являющейся аналогом западного образца. Причем зачастую это делается для того, чтобы быть усыновленной или там удочеренной, созвучной по названию партии, из Швеции или из Германии. Ну, я не про все партии говорю, наверное, партии 3 или 4 созданы снизу и представляют интересы каких-то небольших групп. Но я думаю, что ни неорганизованное общество, ни даже та часть, которая структурирована в виде небольших слабых партий, вот на эти процессы оказывать влияние не может. Потому что реакция власти в лице одного человека, они необъяснимы с точки зрения логики и здравого смысла.
Владимир Мацкевич, а може вы могли патлумачыць гэтую логіку і здаровы сэнс паводзіна ўлады? Чаму, як выказаўся Юры, вось, не стварылася такая прыгожая сістэма, а стварылася сістэма не проста рэпрэсіўная, а на погляд Юры нават і нелагічная?
Ну, я нават у чымсьці пагажуся, што там рашэнні гэтыя прымаюцца на суб'ектыўных падставах адным чалавекам, і таму пралічыць логіку вельмі цяжка і нават рызыкоўна. Але ж, тым не менш, пэўныя тэндэнцыі, пэўная заканамернасць такая за ўсім гэтым праглядаецца. Давайце паглядзім, ці не падобна было зараз вось гэтае судзілішча над удзельнікамі прадпрымальніцкіх пратэстаў на эксперимент. Ідзе групавы суд на працэс 14, ён так і называецца, да, і ў гэтым сэнсе адразу ж узнікаюць асацыяцыі з савецкімі часамі, там з пэўнымі працэсамі, якія былі ў іншых дыктатарскіх рэжымах і так далей. І тут же ж побач судзяць Парасюкевіча аднаго. І глядзяць на розніцу паводзінаў людзей, падсудных, як гэта ўсё адбываецца і так далей. І заўважце, што на працэсе 14 атрымалася на подсудные были обвинаваўцами. У их апошніх словах гучал присуд гэтай дзяржаве, гэтаму суду, гэтаму режиму и так далей. И вот такая коллективная групповая дзейнасць людей, яких судзіць гэты неправильный суд, яна дае им силу, дае им моц. До гэтага притягивается увага, и гэта становится политичной подзеей, значно большей, чем просто гвалтовный присуд одному человеку. Гэта можно разглядать, як такий эксперимент, на подставе якого улады далей будуць прымаць рашэнні, як ім далей нешта рабіць, таму што відавочна, што пратэсты не скончацца і напэўна будзе пэўны дрэйф. Не тыя сілы, што былі ў 90-е гады, не тыя сілы, што былі ў пачатку гэтага дзесяцігоддзя, іншыя, якія будуць выходзіць на паверхню, як напрыклад, можна было чакаць гэта з гэтых прадпрымальніцкіх страйкаў. Што тычыцца ўвогуле гандлю, тут яшчэ трэба разглядаць сапраўды гандаль рэжыму з Еўропай. Рэжым сапраўды паводзіць сябе як на базары. Ён дае зразумець, што вось мы ідзем на пэўнае паслабленне, на пэўную лібералізацыю, адпускаем палітвязняў. А што вы зробіце нам? А калі Захад кажа, ну, прабачце, мы высунулі 12 патрабаванняў, мы гэтым не гандлюем. І тады, ах, раз вы не захацелі пайсці нам на сустрач, калі мы выпусцілі некалькіх палітвязняў, от мы зараз пасадзім іншых. Што вы на гэта скажаце?
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У суботу 26 красавіка ў Менску прайшлі жалобныя мітынг і шэсці з нагоды 22-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. У акцыі ўдзельнічала да 3000 чалавек. Наступствы Чарнобыльскай катастрофы ў цэнтры ўвагі слухачоў свабоды.
Вся гэта зацея з гэтым чарнобыльскім шляхам, гэта ўся прапаганда амерыканская. Збіраеце ўсіх гультаёў, лайдакоў, тунеядцаў, п'яніц, наркаманаў, плоціце ім грошы, каб яны шлі на гэты марш чарнобыльскі.
У першыню адмысловы знак сімвал радыяцыі я ўбачыў 22 гады назад, 27 красавіка 86 года, у радыялагічнай лабараторыі абласной больніцы, што знаходзіцца ў Бараўлянах пад Мінскам. Пацыенткай Бараўлян тады была мая старэйшая сестра з Магілеўшчыны, Ефрасіння. А ўвечары таго ж панядзелкавага дня людзі раптоўна пачулі па тэлевізіі пра аварыю ў нейкім там Чарнобылі з яго мірным атамам. Таму мая жонка без асаблівых хваляванняў з нагоды аварыі разам з 4-гадовай дачуркай 1 мая 86 года з Мінска накіравалася гасцяваць на памежжа Магілёўшчыны і Гомельшчыны, значыць, бліжэй да эпіцэнтра радыяцыі. Раз 3 гады пасля леку ў Бараўлянах нечакана адышла ў хваравітую зямельку роднай Быхаўшчыны мая сестра. Сёння ўжо і цяжка ўспомніць, колькі іх быхаўчан, маіх сяброў і аднакласнікаў, прыняла ў свае гаротныя абдымкі быхаўская зямліца з чарнобыльскім цэзіем 135. У канцы гэтай зімы і сам трапіў у анкалагічны інстытут у Бараўлянах.
Это Александр Анатольевич из Витебска. Я хочу откликнуться на чернобыльскую трагедию. Чернобыль – это черная быль. Чернобыль. Много новых могил. Чернобыль. Ход страшенных подей. Чернобыль. Лёс трагичных людей. Чернобыль. Ранецой туман. Чернобыль – это смерти под ман. Чернобыль. Где роса на траве. Чернобыль. Там никто не живе. Чернобыль. Много новых ахвяр, Чернобыль, уладальнику твар, Чернобыль, боль пакуту твоих, Чернобыль, знак проклёну таких.
Два другого красавіка суд цэнтральнага району Менску пакараў 7 актывістаў моладзевага руху абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. Дваіх штрафамі, а Андрэя Кіма на пазбаўленне волі на 1.5 гады. Маладых людзей вінавацілі ў парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. 23 красавіка суд маскоўскага району Менску прызнаў віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча вінаватым у збіцці міліцыянта. Парсюкевіча судзілі на 2.5 гады пазбаўлення волі. Увесь гэты тыдзень мы атрымлівалі водгукі на гэтыя падзеі.
Многие удивлены жесткостью судов по процессу 14. Реня уже за 14 год диктатуры у многих еще хапая наивности о благодости улады. Наш православный атеист часто кажет, что он пришел до улады от оппозиции. Але пришелши до улады, он ей здрадил. И это тлумачится, что здрадник завсёды относится жестко до тех, кому здрадил. Это Ушачи Протасевич.
Вот интересная ситуация складывается у нас с правосудием. Молодых людей осудили на разные сроки за то, что они якобы препятствовали движению транспорта. Любопытно было бы послушать мнение водителей, которые стоят в пробках, когда Лукашенко со своей свитой проезжает на работу и с работы. Два раза в день, как минимум. Каждый день.
Я был керовник спецустановы Министерства внутренних справ и керовал этой установой амаль 10 годов. Тому не веру у криминальную справу супрать Парсюкевича. У таких установок достатково сил и сродков для ликвидации негативных з'яв, якія могуць узнікнуць унутры гэтай установы. Станіслав, город Івацевич.
Господа правители, судьи, за что вы судите и даете наказание безвинным людям? Подумайте, какой грех пожизненно берете на себя.
Считаю знаковым событием обрушение тюрьмы на Володарке. Это послание Бога о том, что диктатура так само худко ляснется, как картковый домик. С повагой, Иван Нелукашов.
Шановные слухачы, мы удячныя за ваши меркаванні и прапановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтары найлепшага звонка, паведамлення, подказки будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29 391-22-24.
Ягор Маюршык падрыхтаваў агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуя всем удельникам и запрошает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг. Слухайте радио «Свобода». На гэтым тыдні на малой сцене концертной зале «Минск» прайшоў 7-й международный фестиваль «Дударский фест». У ім взяли удзел дудары з Беларусі, Украины, России, Польши, Литвы, Эстонии, Болгарии и Новой Зеландии. Фестиваль проходил под лозунгом «Будьма дударами» и был примеркованы до Вялікдня. Гостем вольной студии «Дудар» и майстра дудаў Алейс Лось. Вядзе передачу Михай Скобла.
Алеся, Менский дударский фест неяк незауважно перетворился у международное и поважное мероприемство, якое рекламуется нават державными сродками массовой информации. И квитки, до речи, на этот фест каштуют дороже, чем у оперный театр. Ти думал ты, коли на початку 90-х годов починал дударскую справу, что стольки прихильников знойдется у этого мастацтва?
Ну, дуда стягивает на себе увагу и людей, а по другое, есть шмат таких симпатичных тенденций у развития дудовой справы на Беларуси, бо дуда – это инструмент знаковый, и коли до ее притягивается увага, то, значит, увага притягивается и до того, что стоит паза дудой, а это целый обшар нашей истории, культуры, инструментальной культуры, выканавчей. Я почал свои эксперименты с дудами в 81-м годе, в 82-м. Прошло спора часу. Есть приклады, коли ситуация ситуація подобна була у Бельгії. Мой колега займався, працював тоді у Королівському музеї у Брюсселі, і він починав відновляти дуди трошки раніше мені, але там за 10 років рух набрав такої сили, що бельгійці просто вже кожен город мав по десятки гуртів, які грали на дудах. Ось у нас трошки марудні йде, але справа розвивається і набирає такий добрий кшталт. Уже якби пройдений етап поп-цікавості, да? Що ось просто дуда, а тепер хочеться зрозуміти свою дуду, яка прив'язана до конкретної землі, до конкретного ладу, етнофонії, репертуару, і що можна з цим робити, і як про дуду можна поглядіти на осяроддя наше сьогоднішнє.
Ти згадав про те, як широко розповсюдилася дуда у Бельгії. Ось у щолітньому фесті так само прийняли уділ заміжні виступовці з Болгарії, Естонії, Польщі і Литви. Чим відрізняється наша дударська музика від болгарської чи, скажімо, естонської?
Ну, тут якби три різних етноси, можна так сказати, бо болгари – це все ж таки потомки османів, да, вони прийшли з Алтая, були на Булгі і прийшли на сьогоднішню свою якби айчизну не так давні, але заховали вельми цікаву традицію і вельми цікавий репертуар. Болгарські дуди найбільш цікавші ось для мене на території Повднєвої Європи. Естонці – це вже традиція більш фіно-угорська, да? Це трошки інакше виглядає, так само цікаво. У порівнянні до цього Білорусь виглядає зовсім інакше, бо мимо того, що ми мали вельми багатий пласт традиційної культури дударської, які ось єдині крані, яку вёску, яку місцину, яна просто станеш і б'є ключом. Запитаєш, і тобі 20 відказів на це. У нас свій ґрунт, своя тема вельми цікава дударська, і то, що фест дав можливість поглядіти під різним кутом на різних виконавців і на різні традиції, це вельми велика справа для того, щоб зрозуміти своє і відчути сусіда.
Я ще раз зазирнув у програмку фесту і побачив там дудара ажно з Нової Зеландії. Невже такі великі ореол розповсюду дуди по всій планеті літерально?
Ну, Нова Зеландія – це все ж таки колонія ангельська, треба пам'ятати, да, і традиція бекпайп, які гучили на Шотландії, вони загучили не так давні і на Новій Зеландії. А відомо, що етнос, який мігрує або яким чином опиняється на чужій землі, не на своїй, він більш активно культивує свої корені, щоб заховати себе, заховати свій твар, традицію. І ось приклад Нової Зеландії якраз опирається на такий факт.
Олесь, я чув, що у Мінську навіть існує братерство дударов ім'я Святого Василя. Чому воно так називається? Які мети має це братерство?
Ця думка прийшла мені, коли ми неяк разом працювали з Тодором Кушкуревичем у Польщі, створити таке братерство Святого Василя. Я можу сказати, паралель це з сакраментальним таким текстом космологічним «Ця цірка», який виконувався під дуди. Там якраз розкривається схемат космології жихаров нашої землі, ліцвінов, да? Що було у батьки три сини, дусіяни Василі. Один коні пасе, другий лапці пляце, третій сядеть на камінню, держить дуду на рабінню. Ось це пантеон боський, да, християнський, де кожен з богов виконує свою функцію міфологічно. І тут Базилік якраз виступає не в контексті того, що здається одразу, а як покровитель дударов, зв'язаний з традицією дохристиянської.
Але ж уже традиційно після дударських фестів відбуваються наукові конференції під назвою «Заховання дударської традиції у Білорусі і у Балтійському регіоні Європи». І відбуваються вони, що цікаво, на твоїм власним хуторі під Мінськом, так?
Так, так.
Що у програмі щолітньої конференції і увогуле, хто сьогодні у Білорусі серйозно займається дослідуванням дударської культури?
Ну, коло зацікавлених дудами молодих людей поширається з кожним місяцем. Те, що ось мої учні і вже учні моїх учнів набирають кшталту і починають робити серйозні добрі інструменти, у Тодора Кушкуревича вже ціла своя, якби, зібралася школа, да, у мене своя. Ось можу сказати, що годно працює Аліс Урба, да, мой учень. Він уже далі розвиває в опит, який отримав у мене, уже вчиться ще нікого. Що тише дудов, акустики і вироб інструменти, і не тільки. Репертуару і грання. Ну, з перших учнів був у мене, учився у мене Тодор Кушкуревич, Аліс Жура. І він зараз у Петербургу грає у іншому гурці, ніяк отійшов від цієї теми дудов. Але все одно, ось іде таке, як древце, да? Кожен далі-далі веде лінію розвиття дудової справи, і вона поширається, і я гляжу просто по замовах, скільки гуртов з Білорусі хочуть, щоб дуда присутнішала в тому гурці. Бо що в Білорусі, ось я гляжу в плані плані культурним, що зараз робиться, є така тенденція, все ж таки забачиться, а де ж ми? Поза нашою мовою, яку ми не відаємо, поза нашою культурою, якою історією, яку ми так само не відаємо у більшості, да? А люди хочуть відати. Просто люди, навіть рускомовні, от у мене шмат сябров, знайомих, які не відають білоруської мови, на жаль, але не цікавляться і кажуть, ми хочемо бути на цій землі господарами. І Дуда якраз дає можливість відчути ось це господарство, про мистецтво, про творчість, да, про знак. Ось, тому що цей інструмент не шотландський, не болгарський, не іспанський. Цей інструмент іменно прив'язаний до, менавіта до нашої землі, до нашої традиції, культури.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія». Гості Міхася Скобли, Дудар, Алій Слось.
Олесь, мне вспоминается, что году 15-20 тому у Менску можно было почуть, видать, только 4 дуды. Дуду Владимира Пузыни, дуду Владимира Берберова, дуды Тодора Кашкуревича и Олеся Лося. Сегодня ты, как майстер по вырабе дудов, можешь сказать, сколько у Беларуси дударов?
Ну, я думаю, что человек так, коли 30, можно назбирать. Ты, кто играет на дудах. Але дударом я бы назвал того, кто зарабил дуду, на ее грається, и грається не просто, как добыть гук, да, а грається конкретные темы. Таких людей значно менее. Я думаю, что около 10 человек. Это вельми мало на наш край.
А чому дудар повинен менавіта сам собі зробити дуду? А что нельга заказать у майстра Олеся Лося? И чому он не будет дударом после этого?
Ну, он будет виконавца. А вот быть дударом, это целый сакраментальный акт. Заготовить древо, зробить скуру, вырубить, зробить дуду и на ее заиграть. Это, ну, увязывается з вельми архаїчної традиції, коли дудари були святарами, коли дудари виконували певні функції у громадстві, відказували за обрядові, сімейні святи, за календарно-обрядові. Дудар робив дуду сам, щоб ніхто це не бачив, не чув, і він повинен був зробити цілком подалі від людських вушей і очей.
Не будемо розкривати секретні технології виробу дудов. А чи можна сказати, скільки за усі ці роки ти зробив цих інструментів?
Як не дзіва, я не лічу дудов, яких я зробив. Я могу сказати тільки, що це десятки інструментів. Може бути, я ніколи займуся цим, ось, але мені не хочеться лічити. Дуда, це, ну, як кожен інструмент, музично для мене це як дитяці. І коли його віддаєш, весь час переживаєш такий момент болю і смутку, що ось відриваєш частку від себе. Я просто не хочу лічити ці моменти, коли я від себе відривав ці інструменти і передавав іншим людям у руки.
Олесь, як повідомляється на адмисловим дударським сайті dudar.info, рихтується навіть випуск спеціальний альманаху под усю той же назвой «Дудар». Таким чином до нас саправды вертається цілий пласт нашої стародавньої культури. У сувязі з гэтым питання. На Вялікдзень, я чув про такое, існаваў звычай. Валачобнікі ішлі по хатах менавіта з дудой. Не са скрипкай, не з гармонікам, а з дудой. У чым роля гэтага інструменту вось у гэтым конкретным валачобным абрадзе?
Вялікдзень, ён быў прыцягнуты да свята сонцастаяння у часы хрысціянізацыі, да? Гэта ж часовішча Кирыла і Мефодія. І всі гэтыя святы звязаны зноў-такі з культам продкаў змёрлых, бо што валашобнікі, так же, як і калядоўшык, гэта людзі з тамтаго свету. Гэта душы змёрлых, якія вярнуліся на зямлю з неба і прыходзяць да жывых, каб іх павіншаваць, атрымаць за гэта водкуп і вярнуцца абратна, нікога за сабой не забраўшы. Ось, гэта вельмі сакральны, архаічны абрад.
Крыці кажучы, калі адчыняліся дзверы на той свет, паміж тим светом, то обов'язково повинна була присутнічати при этом дуда, так?
Так, вельми слушна зувага. Дуда – гэта такий інструмент поміж небом і землей. І гэта вельми сакральная річ, вельми таємніча і цікавая.
Як ми вже згадували, у столичній концертній залі Менск пройшов міжнародний дударський фест. Думаю, що зусім немногія з наших слухачов змогли на його трапити. Тому маю просьбу до удельника фесту Олеся Лоща дати махчимость і нам почути гук саправдної дуды. Что моя прогучать, Олесь?
Я бы сыграл такую импровизацию. Я зараз ось працую над такими темами, над замовами. Играю разного кшталту замовы. Вось я сыграю такую замову.
Гэта была перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў дудар Алесь Лось.